Dvojka uvádí blízká setkání.
Je to tak, krásné dopoledne tady z Radiokafé Vinohradská 12 vám přeju. Dnes si budeme povídat s hercem, který se narodil do rodiny herecké elity, ale rozhodl se, že na jevišti a před kamerou obstojí sám za sebe. Viděli jsme ho jako mladého léčitele v Šarlatánovi, prince ve třech princeznách, ale klidně ho potkáte i v Ostravě cestou na zkoušku do divadla Petra Bezruče. Josef Trojan je mým hostem, herec, který má talent, nadhled a nebojí se náročných rolí ani úplně obyčejných pracovních zkušeností. Vítejte.
Dobrý den, dobrý den.
Mně to nedá hned v první otázce být trochu osobní, protože sama jsem matka Josefa. Se vás zeptat, jak vás mám oslovovat, aby to pro vás bylo komfortní, jestli Josefe, Jozívku, Pepo, Pepčo, co vám je příjemné?
Já to nechám na vás, protože mně je příjemný úplně všechno, když je to vyřčeno s láskou a... Takže uvidíme, s čím
přijdu, jestli přijdu s láskou. Přijdu s láskou, protože já se vám přiznám, my jsme tu měli takovou celá zajímavou příhodu hned na začátek, protože tady se mnou byly moje tři děti. A můj Jozífek, jak já ho právě s láskou oslovuju, a přiznám se, že teď teda budu takhle s láskou oslovovat i vás, protože vy ho strašně připomínáte a jste si podobní. Takže jedna paní, která je tady přítomná, se ptala, to je Josef Trojan, můžu se vyfotit? A říkám, ne, to je můj Jozífek. Oni jsou si totiž velmi podobní, tak tolik osobní zkušenost a teď už pojďme k vám, Jozívku. A moje první otázka bude směřovat na to, vy tvrdíte, že největší krása herectví je v jeho přípravě. Mám to chápat tak, že jste se na roli Adama v Abstinentovi připravoval pitím nadměrným, na roli šarlatána věštěním z moči a na váš nejnovější počin tu slovenskou verzi o krasobruslaři Nepelovi krasobruslení?
Rád bych se přiznal jenom k tomu poslednímu, protože to zní tak nejvíc rozumně. Ty první dvě opravdu musím vyvrátit. Jo? Ranní moč jsem si neskoumal. Možná jsem trošku na ní zaostřil, když jsem ráno vstál, že jsem si říkal, jestli tam náhodou něco není.
Nějaké krystalky,
ale to je spíš moje hypochondrie, než příprava na roli. No, já jsem to myslel tak, že jako herec každý den vstáváte a vlastně jako kdyby začínáte úplně novou práci. Ta práce je tak strašně variabilní a ta paleta je tak hrozně pestrá, že je to velký dobrodružství. A co je hrozně fajn na té práci, je, že vám vlastně nikdo neřekne, jak se máte připravovat. Čili vy jste vlastně pánem své přípravy. Vy si můžete nalézt nějaký váš jako biorytmus té přípravy a můžete si nalézt všechny ty okolnosti a dovednosti a principy, které si chcete osvojit. A tohle mně přijde velmi zajímavý, protože po večerech tak ležím v posteli se scénářem a čtu si ho, pročítám, vracím se, spojuju si ty scény, jaká souvisí s jakou, a čím víc to čtu, tím víc mi vyskakují takový jako, já tomu říkám špičky, podle kterých já pak vlastně skládám tu postavu a je to velký dobrodružství, takže pak si jako vytvářím takový můj program, kterým se budu řídit během dne a nad čím si budu přemýšlet, co si chci osvojit, v jaké dovednosti se chci zdokonalit například. Takže je to velký dobrodružství a nikdy to není stejný a to je prostě obrovský štěstí toho povolání.
O dobrodružství jménem herectví a nejen o tom si budu tady v Radiokafé Vinohradská 12 povídat s mladým hereckým talentem Josefem Trojanem. Chápu, že musí být hodně složité a že už na to musí mít alergii můj dnešní host tady v Radiokafé Vinohradská 12. Myslím tím otázky ohledně jeho rodičů. Protože když si vyberete herectví jako svoji profesi a vaším otcem je Ivan Trojan, jeden z nejlepších a nejoceňovanějších českých herců, a maminka Klára Polertová, která je velmi známou, oblíbenou herečkou, teď už i šanzonovou zpěvačkou, tak to ve vás musí vyvolávat různé emoce, protože neustále jste srovnáván, neustále jste dotazován na to, jestli herectví byla jasná volba a podobně. Já se zeptám jinak. Když jste byl malý, protože teď nedávno jsem si s jedním hostem povídala o tom, že když člověk vyhoří ve své práci, tak se vrací zpátky ke svým dětským snům, co chtěl dělat. Tak co jste vy jako úplně malý Josífek chtěl dělat původně?
Bojíte
to říct? Je to neslušné?
Já tu úplně první variantu nemůžu říct, protože v ní je obsažený velmi sprostý slovo.
Zkusíme nějaký ekvivalent,
ne,
který by byl...
Ne, to bohužel nejde.
Tak teď jsme všichni zvědaví, že jo, dámy?
To fakt nejde, ale nemůžu to říct takhle. Vy možná jo, ale co ten zbytek? No nemůžu to říct, ale tak řeknu jinou věc, já jsem chtěl být slavnej. To byla jako, já jsem nechtěl být herec, já jsem chtěl být slavný.
A bylo jedno, v jaké profesi úplně?
Ne, bylo mě v tom herectví ideálně, no.
Ideálně.
V tom herectví. Mm-hmm. Takže mě vlastně jako nezajímalo herectví, mě zajímala ta sláva, což jsem záhy pochopil, že to je to jediné, co mě vlastně nezajímá na tom. Takže to jsem si vybral vlastně špatně, ale...
Řešilo se u vás i něco jiného u večeře než hraní? Já si totiž představuju, že v herecké rodině se neustále řeší divadelní zkoušky, kolegové, téma, o kterém teď právě hraji, nebo které prožívám?
No, řešilo se všechno, jenom ne hraní, mám pocit.
Opravdu?
No. My se moc o práci nebavíme doma. My jsme takový běžní lidi, řekl bych, takže my se bavíme o úplně běžných věcech doma, což herectví určitě není. Takže my jsme se tak jako bavili o tom, jak se máme, co se nám stalo hezkýho, co nás trápí, jaká byla škola, což většinou jako nebylo úplně pozitivní, ale takže úplně o běžných věcech, o čem se rodina baví. O herectví se do dneška bavíme úplně zřídka kdy, popravdě. Mm-hmm.
Vy jste měl ohromné štěstí, že jste odstartoval svoji hereckou kariéru s jednou z nejlepších režisérek a dokonce po boku svého otce. To znamená, že jste tam měl nějaký, jak se říká, support, nějakou pomoc toho nejbližšího, kdybyste se necítil úplně komfortně. Ale vy tvrdíte, že jste vyzkoušel předtím spoustu profesí, než jste zjistil, že vlastně to herectví jako takové vám dává největší svobodu a ten pocit příjemný, který potřebujete k životu. Co bylo, nebo které profese jste si vyzkoušel, než jste k tomu závěru, který my všichni kvitujeme, co vás máme rádi v těch filmech, co to všechno bylo? Čím jste si prošel?
No já jsem dělal recepáka na hotelu, nebo respektive v takovém apartmánovém komplexu, což byla moje vysněná práce.
Pravdu?
No já nevím, jestli jste viděli Grand Hotel Budapešť, ano. Film, kde jsou ty recepáci v takovém tom krásném kostýmu s tou čapkou. A tak já jsem si myslel, že takhle by to nějak mělo být. No tak jsem zjistil, že jsem dojel do nějakého mafiánského komplexu apartmánového, což byla zřejmě nějaká pračka peněz vlastně velká. Takže to se vůbec nekonalo, nic tohodle hezkýho. Takže tam já jsem pracoval, ale vydržel jsem, já nevím, asi rok jsem tam pracoval. Pak jsem pracoval chvilku ve sklárně, pak jsem chvilku rozvážel pizzu, což byla další moje vysněná práce. A no, opravdu, ale to je hrozně férová práce totiž, protože tam se vám nestane, pakliže nebudete mít nějaký zásadní zpoždění, tak se vám nestane, že byste měli špatný den v té práci, protože vy rozvážíte radost těm lidem. Ty lidi na to čekají tam doma, jsou hladoví a čekají na tu pizzu a teď tam přijedu a já dostanu lásku od nich nazpět. Jako. Takže to bylo hrozně fajn.
A ještě dýško,
je to tak. No a pak jsem pracoval, když padnul covid, a moc se netočilo, tak jsem odjel do barandovských ateliérů filmových a tam jsem pracoval a dělal jsem tam v takovém oddělení, který se zabývá scénografií filmovou. Takže tam jsme dělali na zahraničních filmech, na takových amerických velkofilmech, které se zrovna natáčely v Česku. Takže jsem dělal scénografii, takzvaný set decoration a art department. Takže vlastně všechno, co vidíte, když je ve filmu mimo herce, tak to byla naše práce, vlastně, aby ten film vypadal tak, jak vypadá.
Proč mám pocit, že všechny tyhle zkušenosti směřovaly jenom k tomu, že nazbíral zkušenosti pro své budoucí role? No a o tom, kdy nastal ten aha moment, kdy si uvědomil, že herectví je prostě ta jeho dráha, bez ohledu na to, že už se tomu věnují rodiče, o tom si budeme povídat za chvilku s hercem Josefem Trojanem. Tak Josífku, přichází ta otázka, už anoncovaná v předchozím vstupu. Kdy nastal ten aha moment, nebo ten okamžik, kdy jste si opravdu uvědomil, ano, chci dělat tuhle práci. Bylo to díky tomu, že jste už v té práci byl a měl nějaký příjemný zážitek nebo nějaký emocionální prožitek, kdy jste pochopil, že tohle je ono, čemu se chcete věnovat?
Nebyl takový moment.
Ne?
Já jsem to najednou začal dělat. Já jsem někdy v 15. Jsem byl u kamarádky na chalupě a už dlouho jsem přemýšlel o tom, že bych chtěl to herectví zkusit. Nechtěl jsem se ptát táty, protože už tehdy jsem byl jako velmi tvrdohlavý a věděl jsem, že jakmile se zeptám táty, tak už to vlastně bude přes nějakou jako protekci, který jsem se tehdy štítil. Takže jsem si otevřel telefon a začal jsem postupně hledat různý herecký agentury a začal jsem jim volat, nikdo mi to nezvedal, jedna mi to zvedla. A já jsem jim řekl, že bych chtěl být hercem, jestli něco spolu nevymyslíme. Oni říkali, no tak já ne, možná něco zkusíme třeba. A asi za čtvrt roku jsem dostal takovou malinkou roličku, nemluvenou, shodou okolností v seriálu, kde hrál táta. Takže tam už možná proběhly nějaký zákulisní jako protekční záležitosti, ale doufám, že ne. Což byl svět pod hlavou. Já už jsem tehdy něco jako malej tak trošku hrál, ale to byly
malinká
takový...
Malinká role, připomenu, v Andělu Páně.
To bylo v Upoutávkách. Ano, v Upoutávkách tam. Na Anděla Páně. No. Takže tohle se takhle se to stalo a najednou pak mě oslovila Olga Dabrovská do takového volného pokračování Samotářů, kde jsem dostal jednu z hlavních rolí, protože to se taky nabízelo. Takže tak a najednou jsem hrál a bavilo mě to, takže žádný takový konkrétní moment jako vlastně nenastal vůbec.
Žádný ten aha moment, prostě plynule to
ne,
přišlo a už
ne,
to je.
Ne, to by muselo přijít něco úplně jako zásadního a ono se to všechno dělo tak přirozeně, tak pomalu a já jsem nikdy vlastně jako nepřemýšlel od nějakých 15, já jsem nepřemýšlel nad tím, že bych chtěl dělat něco jiného než to herectví, protože mi v tom bylo zkrátka dobře a to mi stačí.
Ale něco takového zásadního v podstatě přišlo, nebo aspoň tak vnímám vaši výraznou roli v Šarlatánovi ve snímku, který byl od nás jako nominován nebo poslán, aby se ucházel o Oscara s úžasnou režisérkou Agnieszkou Holland. To si myslím, že byl výrazný počin. Vy jste už samozřejmě předtím hrál ve filmu Abstinent, kde jste hrál toho Adama. To byl mladík v léčbě závislosti, pak v Ceně za štěstím, kde jste stárnil Patrika, ale v tom Šarlatánovi, kde jste stvárnil mladého léčitele Mikoláška, v podstatě mladou verzi vašeho tatínka, tam jste hodně zaujal. A myslím si, že tam vlastně jste prošel tou nejtěžší zkouškou nějaké konfrontace herecké. Bál jste se toho srovnávání? Nebo jste si řekl, udělám si to po svém a nekoukám na to, jak táta bude hrát tu starší verzi mě samotného?
Vůbec jsem se toho nebál. Já jsem se bál úplně jiných věcí. Já jsem se bál toho, abych to neskazil nikomu, protože když se objevíte na tom filmovém place a tam na jedné straně vidíte Agnieszku Holland za kamerou skvělého kameramana Martina Štrbu, kameramanskou legendu a do toho víte, že vlastně souběžně točí i táta, starší verzi té postavy, tak to jsou takové okolnosti, kdy si vlastně říkáte, to jsou všechno profíci, který přesně ví, co dělají. A teď jsem tady já a já vůbec nevím, co dělám. Takže toho jsem se trošku bál, ale vůbec jsem se nebál jako nějakého srovnávání, na to nebyl čas vůbec, na tohle. Já jsem hrozně ambiciózní člověk a já, když mám nějaký úkol, tak do toho jdu do toho po hlavě. Takže já vlastně jakýkoliv věci, které by mě mohly odradit od nějaký koncentrace, tak já mám naštěstí ten dar, že to dokážu úplně odstřihnout. A to jsem měl nějak celý život tohle.
Mám tehdy, co jsem se dočetla, hodně pomohla Jaroslava Pokorná, která už je v podstatě dvorní herečkou Agnieszky Holland, která má i tu souvislost, na kterou se dostaneme ve vaší novince Franz, kde taky hrajete pod režijní taktovkou Agnieszky Holland a kdež rovněž hraje Jaroslava Pokorná, která dokonce byla vychovávána v rodině France Kafky. Tak ta vám dala takovou jako radu, dá se říct, tehdy, anebo vás jistým způsobem zbavila nervozity. Můžete se tady s našimi přítomnými diváky a s posluchači o to podělit?
My jsme natáčeli takovou scénu v takové chaloupce. Byl to asi můj druhý natáčecí den a první s Jaroslavou Pokornou, před kterou já jsem měl velký respekt a chovám k ní velkou úctu, protože to je prostě geniální herečka.
Takový svéráz.
A teď jsme tam spolu seděli v té chaloupce a do úplného ticha se ke mně Jaroslava Pokorná naklonila a řekla mi, abych si trošku uprdnul. Tak jsem přemýšlel o té informaci, kterou mi sdělila, co s ním mám teda dělat. A nakonec jsem se dozvěděl po několika dalších dnech, že to byla metafora na to, abych se trošku uklidnil, abych se tak jako zbavil nervozity.
Pomohlo to?
No, tehdy ne, protože jsem nevěděl, co tím myslí, takže jsem opravdu jako se snažil ze sebe něco dostat.
Takhle poslušný jste, kolega herecký.
No jasně, tak když vám Jaroslava Pokorná řekne, abyste si uprdli, tak prostě si uprdnete, jako i kdyby... No, takže tohle se stalo, no to je prostě, to jsou krásné vzpomínky tohle.
My u těch vzpomínek nejenom na film Šarlatán zůstaneme s hercem Josefem Trojanem. V předchozím vstupu jsme skončili vzpomínáním na své ráznou Jaroslavu Pokornou. A moje otázka teď míří na Josefa Trojana v trochu podobném duchu. Josefku, vy o sobě tvrdíte, že jste hrozný samorost a taky své ráz. Jak se tahle vlastnost u vás projevuje?
Nenechám si poradit moc. Většinou mi to trvá dlouho, když mi někdo poradí, abych tu radu vzal za svou. Na všechno si potřebuji přicházet sám, držím se toho, že ve výsledku si na všechno musíte přijít sám, ačkoliv vám někdo poradí, tak jste to ve výsledku vy, kdo to rozhodnutí musíte udělat. Je to tvrdohlavost, není to určitě vlastnost, na kterou bych byl nějak obzvlášť pyšný, to ne, ale v mnohým mi to pomáhá v tom, abych... By to byl já, abych byl prostě osobitej. A já jsem vlastně nikdy jako neměl tu povahu, já to totiž takhle, já to s těma radama mám tak, že ne každá rada je dobrá.
Souhlasím.
Což je velká myšlenka. Ale i třeba v divadle, když mi poradí mnohem zkušenější kolega, abych něco dělal jinak, tak to neznamená, že mu automaticky jako přitakám. To tak není. Já jsem vlastně svébytný člověk a já mám taky nějaký pohled třeba na fungování v divadle, na to, jak by se mělo hrát. A teď já tu radu musím jenom prostě prohnat tím mým sítem, jestli se to shoduje vlastně s tím mým přesvědčením. Samozřejmě něco jiného je, když se jedná o nějakou ryze technickou věc na tom jevišti třeba, jo, že byste neměli říkat repliku otočený divákovi, protože to neuslyší, tak to je jasný. No, takže...
Dobře, tak já se vás tady nebudu ptát, jestli chodíte se radit se svými rodiči, když předpokládám, že ano, a teď už víme, že ty rady hodně filtrujete. Teď se zeptám naopak, dal jste vy někdy svým rodičům nějakou hereckou radu?
Dál.
A prozradíte?
Dál, ono to teda nebude nějak zajímavý, já nevím, jestli jste tady někdo viděl hru Ucpaný systém v Davidském divadle, ale tam táta hraje Boha. Takže jsem radil Bohovi. A ještě tátovi, jak má vypointovat nějakou věc. Já totiž tu hru jsem viděl asi 12krát třeba. A byl tam moment, kdy táta vždycky velmi exponovaně vystřelil takovou větu a tím si připravil vlastně pointu jako vtipu. A teď jsem tam byl po 10. a pořád se to dělal. A teď jsem přišel po 11. a najednou to přestal dělat. A já jsem nevěděl vůbec proč, protože to velmi dobře to fungovalo, tak jsem mu řekl, ať to zase dělá, ať neblbne takhle na starý kolena.
Poslechnul vás táta?
Poslechnul, když jsem přišel po 12., tak to zase dělal, takže...
To jsou osvícení rodiče, ty vaše.
A děti
samozřejmě. Pojďme teď na chvilku od těch rad k něčemu. Co se týká vánoční pohádky Tři princezny, kde jste stvárnil a hrál prince Felixe. Ony ty vánoční pohádky vždycky vzbuzují vášně. Všichni mají najednou potřebu je hodnotit. Srovnávat s těmi, které notoricky známe, které koukáme po 100, po 50. Tehdy se po uvedení téhle pohádky strhl takový na všech sociálních sítích a na internetech a vůbec i v médiích takový humbuk kolem toho, jaká ta pohádka je, jak se tam hraje a tak dále. Vy jste z toho vyváznul, když to řeknu tímhle způsobem docela dobře, protože vás chválili. Jak se koukáte na to hodnocení těch lidí, kteří mají potřebu, byť třeba i anonymně na těch sítích se vyjadřovat k tomu, na čem vy pracujete nějakou dobu a co určitě i tvůrci dělají s nejlepším vědomím a svědomím, aby to lidi bavilo a líbilo se jim to?
To je svatý právo diváku a díky bohu za to, že to právo mají. Mm-hmm. To bych chtěl říct na úvod. Já miluju kritiku, já mám radši kritiku než pochvalu. Popravdě, když je ta kritika konstruktivně, když se týká nějaký umělecký hodnoty nebo naopak třeba nehodnoty toho díla. Já si pamatuju, že mě hrozně zklamalo a naštvalo vlastně, že se spoustu lidí vyjadřovalo k té pohádce velmi konkrétním způsobem ještě předtím, než ta pohádka měla premiéru v televizi. Proti tomu já jsem se ohradil a řekl jsem si, že mi to dělá škodolibou radost, že je to takhle naštvalo. Načež tohle to vydali, tenhle ten rozhovor vydali až po premiéře té pohádky. Takže jsem byl trošku otloukánek chvilku, protože si diváci mysleli, že takhle znevažuju kritiku, tu relevantní kritiku po shlédnutí té pohádky, což nebyla pravda, ale... Je to svatý právo a tak tam my jsme se dotkli nějakých témat, které jsou palčivý. A já úplně chápu, že na Štědrý den někdo nechce řešit otázku ekologie a postavení žen ve společnosti. Na druhou stranu, já jsem z té generace, kdy pro nás to je prostě téma. No. Takže to, že tam ty věci, jako na ně byl kladený důraz, tak já jsem s tím vlastně jako... v pořádku.
Jste ten typ, který by třeba v těch komentářích někomu i odepsal? Máte rád tu konfrontaci přímou s těmi svými diváky?
Já občas odepisuju po tom, co táta v Bratislavě, my se nemůžeme bavit o politice,
ne,
že jo?
Ne. Je to lepší udržet si tu pozitivní rovinu tohoto rozhovoru, pojďme. Tak,
já si myslím, že všichni budou vědět po tom, co se táta vyjádřil prostě na podporu někoho. Tak nám začaly chodit různý výhrušky smrtí a posíláním někam a tak. A vždycky, když tohle to někdo udělá, tak já mu sem tam někomu odepíšu do zprávy, že se můžeme potkat, že bych se hrozně rád potkal s tím člověkem a že bychom si to mohli říct očí do očí. Nikdo mi nikdy neodpověděl, takže vás takhle veřejně žádám, že když někomu odepíšu, tak mi prosím odepište, abych si to s váma hrozně rád řek osobně. Takže odepisuju někdy, no.
No. No teď nechme kamery, kulisy i komentáře anonymních kritiků stranou a pojďme se podívat, jak Josef Trojan zvládá i ty méně viditelné části života. Protože nám už zbývají jenom dva vstupy rozhovoru s mým milým hostem tady v Radio Café Vinohradská 12, Josefem Trojanem, tak pojďme teď na to, co ho čeká na premiéry filmů, které už jsou natočeny, ale vy je budete mít možnost spatřit až v září a říjnu. První z nich je snímek vaší, už bych teď skoro řekla, dvorní režisérky Agněšky Holland, protože to bude snímek o Franci Kafkovi, Franc, který bude mít premiéru 25. září. Mě zaujalo, že vy sám jste hrál v představení France Kafky v procesu a teď se budete účastnit filmu. Bylo trošku pro mě překvapením, že ne jako Franz Kafka, byť jste mu velmi podobný, ale v jiné roli. Tak jak to, že nehrajete France Kafku ve Francovi?
Myslím si, že to tak bylo potřeba dramaturgicky, aby ho za prvý hrál starší člověk a za druhý, aby ho hrál Němec, protože Kafka mluvil hlavně německy, tehdy se mluvilo spíš německy než česky, ačkoliv i česky se mluvilo hodně. Takže vlastně asi bych řekl, že proto. A i Dan Weiss, který ho hraje, tak ho podle mě hraje krásně a velmi dobrá volba.
Jaká byla spolupráce s Agněškou? Dá se říct, jak se říká, že už se umíte, že už se čtete, že už víte, jak spolupracovat, že to bylo jednodušší než při té první zkušenosti u Šarlatána?
Určitě. Agněška pracuje velmi často tak, že si vybírá stejný herce, se kterými už pracovala, protože ví právě, co od nich čekat. ví, jak se připravujou a ví, s čím přijdou na ten plac. Hmm. Já od Agněšky málo kdy dostávám připomínky. To není kvůli tomu, že bych byl až tak dobrý, ale kvůli tomu, že si sedíme navzájem. Hmm. Že to, jak, to, jakým způsobem hraju, tak koresponduje s tím, jak ona si představuje, že by se mělo hrát. Alespoň doufám, že to tak je, protože... No.
Máte rád tvorbu France Kafky? Četl jste ho jako mladší nebo
já
teď?
Já jsem víceméně četl asi všechno, včetně dopisů.
A co máte nejradši?
Proces mám nejradši, no. Mm-hmm. Shodou okolností proces, ve kterém jsem hrál i v divadle, shodou okolností taky ne Kafku, nebo respektive postavu Josefa K. Mm-hmm. No, takže tak jako Kafkovo dílo, já jsem ho, ono se říká performativní čtenář, což já jsem byl dlouhý léta, to je takový ten čtenář, který čte proto, aby to bylo zajímavý. Takže proto jsem četl Kafku já v 15, ačkoliv jsem nerozuměl vlastně vůbec ničemu. Ale byl jsem vlastně schopný ho fakt jako celýho přečíst, takže mi hodně záleželo na tom, abych vypadal jako zajímavě. No,
to se zřejmě potom možná s odstupem času, když jste některým věcem i porozuměl, docela hodilo, že jste věděl už.
Ono se to pak poskládá zpětně, takže jsem rád za to, vlastně občas něco zlé je k něčemu dobré. Tady to, že jsem chtěl být zajímavý pro okolí, tak naopak pak vyústilo, protože jsem byl zajímavý možná sám uvnitř, když jsem nějakým způsobem dokázal jako pochopit a nacítit to Kafkovo dílo složitý.
Pojďme teď udělat velký skok z France do Ondreje Nepeli. Mě velmi překvapilo, že ve snímku, kde jste vlastně stvárnil tohoto velmi známého krasobruslaře, jste dokonce sám krasobrusril. Ten snímek bude mít premiéru v říjnu. A mě by teď zajímalo, abyste nám trošku nechal nahlédnout do té práce, jak se vám pracovalo s Gregorem Valentovičem, s tímhle mladým režisérem slovenským, protože to je slovenská verze toho Nepeli.
Ano.
A jestli jste měl nějakého známého krasobruslaře kouče, který vás učil dvojitého axla a jiné skoky?
Mě učil Vilém Hlavsa, což je bývalý reprezentant v párovém krasobruslení, tak ten mě učil v Ostravě a pak jsem měl ještě učitelku nebo trenérku, která mě učila v Praze, když jsem byl. Takže opravdu kdekoliv jsem byl, tak jsem pořád trénoval.
A vy jste uměl už bruslit předtím dobře?
Já jsem uměl tak základně, ale na Kanadách, na těch hokejových bruslích jsem se tak jako honil s klukama po rybníku.
A najednou tam byly zoubky.
Najednou tam byly zoubky, což je velká komplikace, že se nemůžete předklonit dopředu a vlastně ani dozadu, protože ta hrana je velmi ostrá vzadu. No, my sledujeme příběh Ondreje Nepeli, což byl československý krasobruslář, olympionik, několikanásobný mistr světa a Evropy. A je to velmi taková jako je to tragický osud, no, ale neznamená to, že ten film je jako nutně takhle jako zatěžkaný nějakou tragédií. Jo. Je to prostě film o klukovi, který hrozně chtěl být tím, kým opravdu byl a v tehdejším Československu tím být nemohl. A je to vlastně ta cesta o tom, jak je důležitá ta naše osobní svoboda, že to je opravdu ten základ, že bez toho se neobejdeme v každodenním jednání.
To je zvláštní, že vlastně jak pan Mikolášek, léčitel, tak Ondrej Nepela jsou reálné postavy, které stvárňujete. Je to zavazující, nebo si dovolíte nějaký, jako kromě hereckého talentu, nějaký jiný osobní vklad, nějaké poselství, které vy posíláte skrze tu roli?
V případě pana Mikoláška a Ondreje Nepely je to v podstatě nutnost, protože to jsou sice lidé, o kterých toho víme poměrně dost, ale třeba v případě Ondreje Nepely, tak z toho soukromého života, samozřejmě byly o něm napsány knihy, takže člověk si některé věci může domyslet, ale že by byl podroben nějakému detailnímu zkoumání osobnosti, to se říct nedá. Takže člověk musí nacítit tu esenci toho Ondreje Nepely a teď ji nějakým způsobem interpretovat. Samozřejmě s velkou úctou a ctí k té postavě a k tomu jeho příběhu. Ale myslím si, že o tom je vlastně jako tvorba umění a tvorba filmu, abychom interpretovali nějaký emoční pocit, který z té postavy máme. No.
To jste řekl moc krásně. A já jsem velmi ráda, že mladá herecká generace, nechci vás teď titulovat nějakým jejím mluvčím, ale že takhle uvažuje a přistupuje ke svým rolím. Josef Trojan. u této dojemné skladby, kterou jsme právě teď všichni i my přítomní tady v Radio Café Vinohradská 12 slyšeli, jsme si povídali o velmi zajímavé přípravě na poslední snímek, který natočil můj host, herec Josef Trojan. Příprava na snímek Nepela probíhala asi a byla velmi fyzicky náročná, pokud někdo stvárňuje světového krasobruslaře. Je to tak?
Je to tak, je to
speciální
tak.
Strava, dostatek spánku,
speciální
tréninky.
Speciální strava, dostat přesně tak. No, teď jste to řekla vlastně úplně, co bych k tomu dodal ještě.
Ne, to je moje představa, tak mi jenom potvrďte, jestli je správná.
Tak
je
správná, je správná. No, krasobruslil jsem dlouho a intenzivně. Já jsem se chtěl jako přiblížit k tomu, abychom co nejméně museli stříhat s mým dublem, čili vlastně s profesionálem, který bude skákat různé ty dvojité a
Takže trochu na Belmonda,
no, ale Belmondo vlastně spíš dělal ty věci jenom on, takže to tady ani nešlo, jako to opravdu skákat jednoduché dvojité skoky, to je něco, co se učí třeba 4-5 let. Takže to bylo nádherný, že jsem měl od produkce tu možnost vlastně v podstatě každý den být na zimáku a krasobruslit. Do toho jsem měl baletní průpravu, protože balet a krasobruslení to jsou dvě dovednosti, dvě disciplíny, které jsou úzce spojeny, jak člověk má držet tělo, projevovat se tělem. Teda. Takže to byla další fáze přípravy. No a ta vlastně pro mě, nechci říct nejdůležitější, ale nejpalčivější byla slovenština, protože já musím mluvit slovensky v tom filmu. A to je, tady ozvalo takový zamručení trošku někde.
Je to spíš obdivné, že to byla výzva.
Obdivné zamručení. No, já jsem hrozně nechtěl, protože si toho Ondre si tak vážím a té příležitosti si tak vážím, tak jsem si hrozně přál, aby to vlastně celý neskolabovalo na tom, že ta slovenština bude opravdu jako vychýlená. Takže já jsem tohle byla část, u který dokážu říct jako s rukou na srdci, že jsem opravdu udělal všechno, co jsem mohl, aby to znělo co nejvíc dobře a i jako přední slovenský, jestli se můžu trošku vytahovat.
No, určitě.
Tak i přední slovenský dabéři si mysleli, že jsem Slovák v podstatě, takže...
Tak teď jsme všichni zvědaví a můžeme posoudit v říjnu.
Teď vlastně jsem se trošku naběh. Víte co, oni byli starý a trošku nahluchlí už, takže... Takže abych to takhle schodil a neměli jste velké očekávání.
Příliš na očekávání. No. Ne, já myslím, že se všichni už těšíme a že se rádi podíváme na ten snímek, který, jak jste říkal, bude mít premiéru v říjnu.
V říjnu.
My jsme začínali tím, že pro vás nejdůležitější součástí herecké práce je příprava. Mě by teď zajímalo, jak je pak těžké se loučit s tou rolí v sobě. To znamená, jak ji opouštíte, jakou hygienu psychickou podstupujete, abyste přestal být Ondrejem Nepelou, Šarlatánem, Adamem a Felixem a jinými rolemi, protože vy otevřeně mluvíte o tom, že občas jako bojujete sám se sebou, jako ostatně my všichni. Tak co děláte pro tu psychickou pohodu, jak relaxujete od všech těch rolí?
Je tam vždycky prázdno takový, ale to známe všichni, když se dlouhodobě a intenzivně věnujeme nějakému úkolu a ten najednou zmizí, tak je tam prázdno. Vy vlastně najednou nevíte, vy jedete na nějaký režim, že máte zaplý všechny motory ve vašem těle a najednou nevíte, kam ty motory, jak je využít najednou. A musíte si najít nový úkol, ať už ve svém osobním nebo v profesním životě. Takže tohle je taková věc, se kterou nechci říct, že bojuju, protože mě to vlastně hrozně... Mně to přijde hrozně jako fascinující, že to tělo funguje takhle. Já ho zkoumám, já se nad něj vždycky tak postavím a teď se koukám zhora na tu svoji hlavu a říkám si, ježiš, co se tam zase děje v té mý hlavě, co to je za procesy tohle. No. Takže je tam vždycky takovýhle prázdno a jenom je skvělý, že mám možnost v tom životě to štěstí si jako vybrat, kam znova tu energii, jako kam ty motory natočím, kam se pohnu zase dál. Takže já úplně netrpím nějakou jako
posttraumatickým syndromem
po mých postavách. Takže...
A co pomáhá? Les, nula lidí, četba?
Normální život. Žít úplně normální, běžný, přízemní život. Nezapomínat na to, že jste úplně normální člověk, který má svoje potřeby, jít si nakoupit, uvařit si, jít spát, vstát.
Jako jsem osobně začala, tak skoro i osobně skončím, protože když to takhle poslouchám, jak hluboce přemýšlivý a talentovaný je tady Josef, tak mi nezbývá, než vyslat vzkaz jeho rodičům. Milá Kláro, milý Ivane, tenhle kluk se vám fakt poved. Takže dámy a pánové, to byl vhled do herecké práce a do přemýšlení jednoho z největších talentů současné herecké generace, Josefa Trojana. A já vám, Jozívku, moc děkuju za to, že jste přišel a že jste se s námi o všechno podělil. Díky.
Moc vám děkuju. Děkuju vám.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.